E to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošla na talas Radio Svetigore.
Bog pomogu, bolj osnaš.
Evo, prije nego što pređemo na odgovore na vaša pitanja, uvaženi slušaoci, jedan poziv za vas da pitanja ocu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, u toku je božićni post, ovo je prilika da našim slušaocima na početku emisije kažete nešto više o njegovom značaju za pravoslavne hrišćane.
Božićni post je jako dug post, traje 40 dana i vrhuni se u rođenju Hristovom, u očekivanju da zakuca najtoplije srce na planeti ljudskoj i da to srce zakuca u nama, da pozdravimo novorođenog Gospoda. I zato ovaj period posta, pripreme, dosta važan, s tim što ovaj post nije mnogo strog, ne tako kao vaskršnji post, tako da više je nekako radosno iščekivanje nego što je to onaj klasični pokajeni post. Znači, mi se sada pripremamo za dolazak Gospoda i njemu posvećujemo ove dane posta. Krepimo se riječima iz bogoslužbenih tekstova, govorimo zajedno sa pjesnicima, ukrašavaj se neftalime, zavulone, pripremaj se, jer drvo života zasede, zasađeno u pećini prosvjeta od Jeve, veseli se Adame s pramaterom, ne krivite sebe kao nekad u raju, i sve ostale ove pjesme koje se pjevaju u ovaj post. Također još za vreme ovoga posta pominjemo i sve te proroke koji su predskazali dolazak Hristov, Danila, Ezekilja, Jeremiju, Isaiju, sve oni su koji su blagovjestili dolazak onoga koji je očekivanje naroda. I zato našto njih u drugoj polovini ovoga posta mi ih spominjemo čitajući njihove tekstove, a i određeni dani su njima posvećeni.
Evo će nakon ove uvodne priče o božićnom postu da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja za večeras, da li se riječi gospoda našeg Isusa Hrista, ali jer si mlak, ni studen, ni vruć, izbacit ću te iz svojih usta, prije svega odnose na ravnodušnost i da li je to za sve ljude, a pogotovo hrišćane, veliko iskušenje, pita slušalac.
Sad, da li je iskušenje ili je upozorenje? Ta strašna riječ rečena laodikijskim hrišćanima, nisi ni vruć ni studen, nego si mlak i budući da si mlak, izbljivat ću ti iz usta svojih, te riječ Hristova u otkrovenju Jonovom. I nekako svako pokoljenje, najviše ovo naše, prepoznaje sebe u tom laodikijskom hrišćanstvu, dakle u nekom mlakom hrišćanstvu. Mislim što je eto baš u naše vrijeme to postalo nekako više nego očigledno. Ista ona riječ iz poslanice apostola Pavla za ljude, kaže, koji imaju izgled pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Eto, to je nekako, da kažemo, neki generalni vid ovoga što mi danas imamo kao naš moment u čitavoj istoriji hrišćanstva. Prepoznajemo se po toj nekoj mladosti, ali ona nikad nije obilježila čitave zajednice, dakle negdje se to dešava, a opet ima mnogo rajskog cvijeća koje crta na ovoj zemljinoj kugli, koji ispunjava evanđelje i koje je dostojno toga da ga i buduće generacije zapamte. Čak i ovim mladim hrišćanima, eto, postoje neki koji su dati kao svjetlost, da se na njih ugledaju. Hristos isti juče i danas i sutra, tako kaže Sveto pismo. I samo na nama koliko ćemo to da prihvatimo. Normalno, gdje god je mir, gdje god je blagostanje, teže je ostvariv ideal hrišćanstva. Tamo gdje je muka, gdje je gonjenje, on nekako ide sam po sebi. Crkva je, kao što je rekao, to će ustaviti na svom mjestu kad je na krstu, kada je gone, kada je ruže. A danas je dovoljno i gone i ruže da ne moramo da se bojimo da ćemo biti potpuni mlaki laodikijski hrišćani. Vidite šta se svuda u svijetu dešava, kopeto i kod nas, tako da dogodi tog ispitivanja, možemo reći da smo ipak na putu gospodnjem i da ta mlakost nama neće ovladati. S tim što to sigurno treba i na ličnom planu sad čovjek da se preispituje, jer možda je lakše boriti se protiv konkretnog grijeha nego se boriti protiv ono što se naziva nekako nivelisanje grijeha sa pravdom. Svako društvo, naročito kada pokušava da donese neku pravednost, ono praktično zapada u to. Svaka država, nijedno zemaljsko uređenje praktično ne može da bude ispunjenje zapovesti Hristove. To se još u istoriji nije desilo. Postojala je Vizantija, postojala je carska Rusija, ali u svemu tome se ipak taj jedan ideal koji je Hristos predložio ljudima na zemlji, predložio i omogućio, on se praktično ni podaštava. Država i društvo uvijek nekako čeka vuku na idealom svojim, na blagostanje ovdje na zemlji, pa se onda ostavlja u vječnosti šta Bog da. Dok recimo crkva kaže gore imajmo srca, um i srca držimo gore, i dok god budemo gore držali um i srca, nećemo ni ovdje na zemlji osjećati neku svoju potrebu za nekakvim blagostanjem i nekom svojom, tako da kažem, uspavašću. Koliko će nas te životorne reči gospodnje stalno podsjetati na nova i nova ushođenja ka Gospodu. Tako da to praktično jeste nekakvi sukobljeni svijet onoga na što Gospod priziva kroz crkvu svoju i onoga na što priziva svako društvo.
Da li je jedna vrsta paradoksa to da je crkva prisutna u ovom svijetu, a da nije od ovog svijeta?
Ali je stvorena da preobrazi ovaj svijet, da u njemu zasija, da bi, kako to divno kaže jedan iromonah Simeon Grigorijanski, sada živi u nekoj pustini tamo na obroncima Svete Gore, on je rekao, kaže, za zapad Hristos je samo obogatitelj civilizacije, neko ko oplemenjuje naš život. A za nas istočne pravoslavne hrišćane, za nas Hristos nije nikakav obogatitelj. On je jednostavno jedna bomba koja treba da eksplodira u ovome svijetu da bi svijet prestao da bude svijet i postao crkva. I takvo gledanje na crkvu mislim, onda omogućuje čovjeku da potpuno se posveti sve svoje duhovne i duševne sile da upotrebi na pravi način. Crkva jeste u ovome svijetu i on ovaj svijet vuče iz grijeha. Sigurno da ona mora da postoji u ovome svijetu. Ovaj svijet jeste zaražen. Zaražen, kako to govori otac Justin, grijehom, smrću i đavolom. I iz te zaraženosti jedini izlaz je carstvo nebesko, jedini izlaz je ono što crkva predlaže kao svoj cilj. Besmrtnost i večni blaženi život u Gospodu. I zato crkva mora da postoji u ovome svijetu, ali ona ne uzima mjerila ovoga svijeta. Jer je to kao što malo preko ta mjerila ovoga svijeta, pa čak i kad su pravična, ona se završavaju ovdje na zemlji, ne produžuju se poslije smrti. Dok za crkvu nema mrtvih i nju ništa ne ograničava. Ona je rođenje za besmrtnost. Ali postoji u ovome svijetu i ovaj bi svijet zaista bez crkve bio, kako opet valjda to Justin reče, svijet atomske tehnike i prašinske etike. Jedna obična klaonica ljudskih bića.
Naš slušalac pita da li čovjek može da izgubi dar Božje blagodati ako na kratko vrijeme padne i bude podvrgavan grijesima i porocima, a prije toga tjelesno nije bio grešan. Postio je, čitao molitve malo duže od uobičajenog. Ako može, šta čovjek treba da uradi da bi ponovo ustao na noge i nastavio tamo gdje je stao? Šta da se radi kada je čovjek svjestan svojih grijehova i ne želi da griješi više, ali opet proklet i nečastivi bude jači? I kako da se čovjek otrgne od svega toga, pita naš slušalac?
Pa mora da se trudi. Jednostavno. Bog nas toliko voli, ali nam pušta i slobodnu volju. Tako da, ako je neko privučen grehom pao u taj grijeh, jedino je na njemu, hoće li on ostati u tom palom stanju ili će zavapiti Gospode za pomoć da ga iz toga iščupa. Ako zavapi Gospod, ako zaista zavapi, a treba to da uradi, neće ga Gospod ostaviti u tom padu, već će ga povući u svoje puno prvobitno dostojanstvo. Ali za to treba truda, treba pažnje, prije svega izbjegavanja prilika za grijeh i jednostavno neprestana molitva da ponovo dođemo pod okrilje Božije. S tim što u takvim trenucima mora čovjek da zna da je opasno sebi snishoditi. Kažu sveti oci da prije pada u grijeh đavo govori čovjeku da je Bog milostiv, da će da sve prašta, a poslije pada u grijeh mu govori da je Bog nemilostiv, da mu neće oprostiti, da je surao. I time hođe čovjeka koji je već pao u grijeh da surva u očajanje, tako da on nikad ne bi izašao. Dakle, znači mora da se podigne iz toga, da zavapi za pomoć i Bog će ga prihvatiti.
Naš slušalac iz Niša pita šta praktično znače riječi iz Svetog Evanđelja, da će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi.
Pa ja mislim, to je valjda jasno. Misli se očigledno na one koji imaju ugled i tu to prvo mjesto među ljudima. Normalno odnosi se to na ljude, da će oni koji su prvi među ljudima biti posljednji tamo kad se budu svodili računi. Bog gleda na srce, on ne gleda mnogo na to šta ljudi misle, i po stanju srca čovjeka on daje dostojanstvo čovjeku, kako će on mjesto zauzeti. I pri tome bit će i takvi koji su bili prvi među ljudima biti posljednji tamo kad se budu svodili računi, a bit će takvi koji su posljednji bili prezreni među ljudima, ali koji imaju što neprolazno dostojanstvo pred Bogom. Božja djeca koju Bog voli, iako ih ljudi ne podrštavaju.
Naša slušateljka je zamolila da protumačite riječi Svetog Serafima Sarovskog: ako se jedan spase, spasit će se hiljade oko njega.
To Sveti Serafim je to rekao imajući iskustvo, imajući iskustvo tog mira, steci mir i hiljade duša oko tebe će se spasti. On je gledao kako taj mir koji nije od ovoga svijeta i koji je on stekao, koliko on preporađa njegovu sopstvenu dušu, i vidi onda koliko ljudi oko njega vidi baš taj njegov mir i prilaze mu da ga pitaju o Bogu, da pitaju o svom duhovnom životu, gledajući ništa drugo nego taj mir, Hristov mir koji je to tako stečen. On se dijeli kao svijeća, ne umanjuje svoj plamen kada se prenosi drugome.
Naša slušateljka je pitala da li imendan osobe čije je kršteno ime Katarina dan kada se proslavlja sveta velikomučenica Ekaterina 24. novembra po julijanskom, odnosno 7. decembra po gregorijanskom kalendaru.
Jeste to velikomučenica Katarina i po njoj su sve Katarine.
Kako da prepoznamo da dijelo učinjeno prema drugom je radi Gospoda, a ne radi naše taštine i sujete?
Pa po dijelima, ali nije se tu baš uvijek lako razabrati. Dakle, treba da budemo nekako bespoštedni prema toj svoj sujet. Ako ne možemo baš potpuno da je slomimo, onda bar da budemo svjesni nje, njenog postojanja i kako ona djeluje. I da onda kada nam se ovakve neke stvari dogode, da prvo, tako da kažem, pitamo sujetu: a šta ti misliš o ovome? I vidjet ćemo, ako nam se srce raduje, a nije u pitanju nešto dublje u tome, onda je očigledno da su te površinske stvari, ta praznost, sujeta, to je život bez života, jel? Uživanju nečemu što ne postoji, da je ono tu uzelo maha. A ako je nešto, ako vidimo onu, recimo, takvu svetu radost koja se raduje bližnjemu i koja sebe uopšte ne računa ni u šta, onda je naše djelo bilo dobro i onda u njemu nema sujete. S tim što, eto, kažu oci sveti Lestičnik naročito, da se sujeta tako potkrada, on je to nazvao kao neki tribolum, neki proražac koji kako god baciš, jedan vrh ostane uperen na gore. Znači, uvijek ima jedan koji se nešto tu ponosi i uživa u toj praznoj slavi.
Za one naše slušaoce koji su se kasnije uključili, evo podsjećanja da je večeras u našoj emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore vaš i naš gost arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. A mi nastavljamo sa pitanjima. Oče, slušalac iz Herceg Novog je postavio nekoliko pitanja. Evo prvog: kada naš odnos prema nekoj živoj ličnosti prelazi u idolopoklonstvo?
Pa morala bi ta ličnost ili da se sama prvo proglasi za Boga, ili da mi proglasimo za Boga, pa da onda postane idol. Ljudsko poštovanje je, i ljubav je nešto drugo. Ljubav ume da uzdigne voljenog. Na divan esej Svetog Pavla Florenskog o prijateljstvu ali i od ljubomori, gdje je čudna stvar, on opravdava ljubomoru i on sam kaže da je to čudno što će on nju da opravda, ali je opravdava kao nešto što pokazuje željeni lik voljene osobe onakvim kakvoga samo ta ta ličnost vidi, i zato ona ljubomorno čuva to, ali ni to još nije nekako idolopoklonstvo. Mislim, idolopoklonstvo zaista može da bude, možda je naš slušalac mislio nešto drugo pod tom riječu, kad je mislio da pređe u nekakvo čovjeku ugodništvo ili u nekakvu zemaljsku neku varijantu ljubavi prema čovjeku, a ne idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je zaista se odnosi na idole. Znači, čovjek mora prije da postane za nekoga idol, da bi mu se neko klanjao, i onda je to idolopoklonstvo.
Šta bi bila krajnost u duhovnom životu i na koji način hrišćanin može da je izbjegne kako bi se njegov duhovni život pravilno razvijao i bio po volji Božjoj? Pita slušalac iz Herceg Novog.
Pa neka je binarodna mudrost da te krajnosti treba izbjegavati u svakom pogledu, s tim što treba odrediti prvo temu kojom se bavimo, pa onda vidimo koje su krajnosti toga. U duhovnom životu teško da ima krajnosti jer nema granica. Duhovni život je, treći divan jedan duhovni starac Sofron iz Eseksa, on je kao živa voda, on je nekad mirno more, nekad je ustalasana bujica vode, nekad sto gejzir, neki pusto vodopadi, a neki put, eto, rijeka koja divno i polako teče. Takav je duhovni život. Nema tu mnogo, nema nikakvih granica njegovih, pa tako da vidimo krajnosti, bi možda bili krajnosti pristupa određenim temama u duhovnom životu, a njih se zaista onda treba čuvati, ali kažem, prvo moramo da odredimo koje su nam mjere.
Slušateljka pita: oče, da li mi pravoslavni treba da postimo prema kalendarima po kojima je označen svaki dan, da li se tih dana jede voda, ulje ili riba, ili treba da postimo po nekoj svojoj moći, a u skladu sa poslom kojim se bavimo i mogućnostima?
Post kao post predstavlja napor, i to, taj napor je crkva označila, evo, kao to za početak mučenje stomaka. Međutim, postoje određeni dani u određenim postojima kada crkva predlaže olakšanje od tog napora, i tada se razrešava na ulje ili na ribu. Kod Rusa ima i na kavijar, s tim što je kod nas kavijar skup, pa to ne bi bilo razrešenje, nego bi bio luksuz. Dakle, zato u kalendarima piše da je nešto na ulju ili na vodi, ili na ulju, ili da se riba koristi, tako da treba to koristiti, zato što u pitanju vjekovno iskustvo crkve, i nije to olako crkva propisala neke stvari. Znajući tačno i prirodu ljudsku i kako to ide, čitav post je uklopljen tako da, recimo, posluži potpunom ustizanju čovjeka i što se tiče njegovog duhovnog i tjelesnog. On je, recimo, povezan i sa bogosluženjem. Tako da, recimo, na praznike koji imaju, recimo, velika bdjenja, kada se dugo stoji u crkvi, tako, post se razrešava na to ulje da bi vjernima bilo lakše. Normalno, onaj ko ne ide tad u crkvu ne bi trebalo sebe da razrešava, ali crkva je ostavila to kao mogućnost, ovako da se povratimo malo i fizički i psihički naše snage.
Ja predlažem, poštovani slušaoci, da sada poslušamo malo muzike. Za vas podsjećanje da je večeras u našoj emisiji Pitajte sveštenika vaš i naš gost arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju, a da su brojevi telefona na koje možete postavljati pitanje ocu Luki 041 230 050 041 233 182.
Amen.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost večeras je arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka je zamolila oče da date neki duhovni savjet oko vaspitanja djece.
Pa to bolje da pita nekog ko ima djecu, a ja ovako mogu da ga kažem. Neka slušateljka bude što pobožnija i što više neka voli Boga i neka ide u crkvu što češće, neka prenosi to svoje djeci i neka se više onda ne brine za njih.
Kako pobijediti osjećaj zlobe, zavisti i ljubomore koji se javlja prema bližnjima, kolegama na poslu, komšijama i kako u tim momentima razbuktati ljubav u srcu, kaže slušala da ispovijedi navedene grijehove i opet vrlo brzo u njih upada. Pa koje molice da čita ili koje dijelove evanđelja ne bi li mu pomogli da se mu se u tim momentima vrate mir i ljubav u srce i prema bližnjima?
Da, pa treba čuti da se vježba u ljubavi prema bližnjim, to jest i praktično, ali ne samo praktično, može da se i duhom da se vježba u tome. Recimo, neka jedna od najboljih, jedna od najboljih pokazatelja našeg duhovnog života, recimo nekog ispravnog puta, to je radost. I kada čovjek, recimo, normalno to je radost zbog Gospoda, ali kada prenese tu radost tako da se raduje bližnjima, praktično automatski nestaju tu i zavist i ljubomora, jer čim se on raduje nešto, onda je, čuo sam jednoga čovjeka tako, ovako čovjek sa selom, mnogo, mnogo fino priča, pa kaže kako ljudi zavide, kaže, to meni nije jasno, kaže pa ako neko ima nešto, kaže, pa to je moje, pa ja njega volim, kaže, pa to je moje, sve što ima neko, to je moje, kaže, zašto ste vi, kaže, zašto sad to mora da bude kod mene, kaže, kad je kod njega moje. I tako, eto, tom ljubavlju, on, radovanjem bližnjem, on praktično izbjegava bilo kakvu ljubomoru ili zavist. A čitao evanđelje govori o tome, nema tu pojedinih mjesta, tu ima čitavih partija koje govore protiv toga. I zaista se, kažem, u tome treba vježbati. Prva stvar je da čovjek jednostavno primijeti to kod sebe i ovog momenta kad primijeti zavist i ljubomoru, primijeti se jedan jako loš osjećaj u srcu koji to prati i koji pokazuje da to osjećanje nije njegovo. Nije njegovo u smislu da nije njegovo nasljeđe, da nije nešto što treba da posluži kao jedna od komponenta njegovog života, već da nešto što je nametnuto, nešto što je ubačeno tu, i to se zna ko ubačuje normalno, neko ko se raduje svim našim mukama i nevoljama. Dakle, onog momenta kada ga primeti, onda mora da krene i da ratuje protiv njega. I to baš tim osjećanjem ljubavi, praštanja. Ja sam se, tako kažem, učio od nekih ljudi koji nikad neće izaći na neke nastavne strane ili biti, ali su me tako nekako fino učili svojim primjerima. Pa reče jednom jedna djevojka tamo u Beogradu, kaže, ako baš nekoga, kaže, baš ga ne podnosiš, kaže ona tako, kaže, a ako ti je slični godine, ajde negde, kaže, počne neko kao da maštaš, da razmišljaš da ste rasli zajedno, da ste isto godine, iste majke, tako. Kaže, viš kako će stvari automatski da se promijene, kaže. Kaže ona posle, kaže, mi otprilike pravimo neke barikade sebi, dozvoljavamo ljudima dovde, donde, posmatramo ih kroz neke ciglice u zidu, pa zatim zatvaramo te ciglice, kaže, a one koji su nam normalno naši, svoji, s njima komunikacija ide bez ikakvih problema, ali samo zato što smo sa njima odrasli. Možda da s njima nismo odrasli, možda bi oni bili veća prepreka za bilo kakvo opštenje nego što su ovi ljudi danas. I zato onda tako malo posmatramo druge kao da su nam rođeni i onda sve biva lakše.
Evo pitanje oče Luka, našeg slušalca iz Sombora, koji je zamolio da kažete nešto više o duši posle smrti, jer je čitao u nekim svetotačkim spisima da đavoli ispituju na mitarstvima šta je duša radila kad i anđeli uznose na nebo, čak i posle kada joj se odredi privremeni boravak do vaskrsenja, ako je bila grešna, da je đavoli i dalje muče na razne načine, pa se pita kako je to moguće, kako je Bog to dopustio s obzirom da su demoni izvor svakog zla.
Oni su uzrok svakog zla, ali naše, hoćemo li to primiti ili nećemo. Dakle, pošto nam je ostavljena potpuna slobodna volja, mi se slobodno opredeljujemo za dobro ili za zlo, za Boga ili za đavo. To što na mitarstvima oni muče duše, bilo bi što kažemo današnjim jezikom nedemokratski, nehumano, međutim, ne muče pravedne duše. Pravedne duše idu kao strela ka Gospodu. Već ove što su činili zla u ovom životu, zla ili sebi ili bližnjima, i onda sigurno da popadaju pod vlast demona koji ih muče i posle smrti. Nemoguće je da oni koji su živjeli u suprotnosti sa svim onim što je Gospod ostavio kao pravilo življenja, da posle smrti prezi u večna blaženstva, a da nisu okusili ni hiljaditi dio muke koje su naneli svojim savremenicima. Ima ljudi zaista teških grešnika. Skoro sam čuo za jednog nacistu koji, dok je vodio Jevreje na pogubljenje, u gasnu komoru, to je bilo u Ravensbrücku tamo u Njemačkoj, a pitao ih je, jer vam lupa srce? Potpuno bezosjećajno, čovjek koji je potpuno prešao u vlast demona. I sad zamislite, recimo, toga jednoga, kako onda da pređe u carstvo svjetlosti kad mu je duša potpuno okamenjena. Normalno i za sve teške grešnike crkva se moli Bogu da, eto, radi tih molica da oni budu pomilovani. Ima divan natpis na jednoj fresci u Dečanima, to je freska Majke Božije, koja drži neki svitak, i čudna stvar da za vrijeme ovoga bombardovanja i posle njega kandilo ispred te freske se neprestano platilo danima. A na tom svitku Majke Božije piše, ona se obraća Hristu pa kaže: Sine moj, pomiluj ljude svoje. To piše u dvije boje. Njeno piše crnim mastilom, a Hristos kao odgovara tu na svitku crveni. A on je odgovara: zgrešili su. A ona kaže: ali ti ih pomiluj. A on opet odgovara: ne kaju se. A ona opet odgovara: ali mene radi, pomiluj ih. I on kaže: tvojih radi, molica, pomilovat ću ih. Dakle, ovaj dijalog, tako da ga nazovemo, između Presvete Bogorodice i Gospoda Hrista, u stvari je pokazatelj izlaska iz ove naše muke. To ne kaju se Hristo, to je bila jedina prepreka za pomilovanje. Znači, to što su grešni, eto, u ljudskoj smo prirodi pa grešni, ali se ne kaju. I zaista vrlo je teško, eto, uzdamo se u molitvi Majke Božije i svih svetih koji su Bogu ugodili da dođemo u carstvo večne slave, ali moramo biti svjesni da ta gospodnja riječ o nekajanju moli čovjeka zaista da odluči od svega ovoga.
Slušalac je zamolio da nam u duhovnom smislu približite šta znači kada sveštenik izlazi pred carske dveri u toku svete liturgije i u koji čas služenja, blagosiljajući sve nas drikerijama i trikerijama kao prirodama Gospoda našeg i simbolom Svete Trojice.
On izlazi iz oltara, to mnogi teolozi tumače kao izlazak, silazak Boga u ovaj svijet tamo, ali u pitanju uopšte liturgijska radnja, kada zajednica nešto moli od Gospoda i sveštenik tu stoji kao njen predstojatelj. On to ne radi u oltaru, jer u oltaru se prinosi beskrvna žrtva. I zato sveštenik kada se služi liturgija ne izlazi praktično iz oltara, osim da pročita Sveto evanđelje, da unese darove i da pričesti vjerne.
Evo pitanja oče našeg slušaoca iz Vojvodine, kaže da živi u jednom vojvođanskom selu kod Vrbasa u kojem nema ni jednog svetog hrama ili crkve. To je sredina u kojoj vlada veliko neznaboštvo. Prije 5 godina krstio se u Slovačkoj evangelističkoj crkvi jer mu je otac Slovak, a majka Srpkinja. Tada je počeo da obilazi pravoslavne crkve i manastire po Srbiji i Crnoj Gori i od tada mu je omililo, kaže, cjelivanje ikona i moštiju svetitelja, miris Damjana, pojanje monaha, slušanje crkvene muzike, čitanje žitija i pouka svetih otaca. Kaže da ima potrebu da odlazi na sveta bogosluženja, da posti, da se ispovijeda, da se pričešćuje. Ljetos je, kaže, vodio i majku u ostrog gdje se ona krstila. Jednom riječju, zavolio je pravoslavnu crkvu i pravoslavlje jer je počela da mu se otkriva njegova dubina, širina i visina. On pita da li ima pravo uopšte da radi sve ovo i razmišlja na ovakav način, jer ne bi želio da stavlja sebi grijeh na dušu pred Gospodom, jer nije rođen kao pravoslavac, to jest nije kršten u pravoslavnoj crkvi. On vas, oče, moli da mu pomognete, da ga naučite i pojasnite mu riječi i spovijedam jedno krštenje za oproštenje grijehova.
Da, jedno krštenje za oproštenje grijehova. To je napravljeno protiv, u simbolu vjere, taj član je napravljen protiv te sekte montanista, koji su se svaki put kada zgrešili se poslije toga krštavali. I to je samo bila jeres protiv koja crkva i donela ovaj stav koji je ušao u simbol vjere, znači spojen nam jedno krštenje za opuštenje grehova. Što se tiče našeg brata, ako on misli da je sad prepreka to što je jednom kršten da bude kršten u pravoslavnoj crkvi, nije nikakva prepreka to, zato što je to u pitanju je jedna dijametralno druga stvar. Znači on prilazi vjeri i u toj vjeri postoji to jedno krštenje. Sve ono što on osjeća, ovo što se raduje i mirisu tamjana i pojanju crkvenom, sve to, to se duša sama radi, ona prepoznaje ono što je istinsko. Čovjek kad okusi dobre hrane, onda poslije ne može baš da jede ono što je do tada jeo. I to je sasvim prirodno. A krštenje je jedno i on može slobodno da pristupi. Tu se, kaže, ne radi o dva krštenja, protestantskom i ili katoličkom, sredno, ili pravoslavno, na finalu sa ovim jednom krštenjem koji je ulazak u crkvu, u pravoslavnu crkvu.
Da li osoba može da pomogne svojim molitvama i ako može, koliko u spasenju duše nekoga ko ne živi život u evanđelju, a kršten je?
Pa šta drugo radimo da se molimo za takve? Nema tu drugog izlaza. Ne možemo ih tek tako pustiti. Oni su nominalno kršteni, a ne žive po evanđelju, ali eto, neka naša ljubav tu može pomoći da neproste molite nekako, da im Bog češće daje predloge za obraćanje. On daje svakome čovjeku, ali eto, mi ga molimo da što češće daje da bi oni nekako i pristali na te predloge, tu da se promijene, da se preobraze, da shvate svoj život u svojoj onoj punoći u kojoj ga je i Bog zamislio.
Naša slušateljka je oče Luka zamolila da nam preporučite neke svetootačke knjige koje bi bile dušekorisne za one ljude koji su tek krenuli putem spasenja i koji ne znaju baš mnogo o svemu tome. Knjige koje bi im pored Svetog pisma olakšale put i pomogle da ne zalutaju.
Mislim da za današnje poklonje sigurno treba čitati svetootačku literaturu i to su, ali za današnje poklonje možda je najbolje, eto, dao je Bog tog starca Pajsija i Porfirija, da se njihova djela čitaju. Ima i mnogo drugih, ali recimo da su ova dvojica, da kažem, nekako najprirođenija današnjim hrišćanima, najviše razumiju i najviše mogu i da pomogu.
Naš slušalac je oče zamolio da kažete nešto o srpskim velikim duhovnicima 20. vijeka, ocu Kasijanu, ocu Savi iz manastira Vaznesenja, Georgiju Vitkoviću, Evstatiju iz manastira Preobraženja i pita da li ste upoznali nekog od njih.
Samo starca Kasijana, u ovim mostarima sam samo slušao, mada sam sa nekim od njih i savremenik ovako u životu, ali nisam stigao da upoznam oca Georgija Vitkovića. Divnog Hercegovca koji je čak bio i učenik ovog čuvenog starca Josifa i Sihasta iz Pileota. I on ga je, on je bio jedini prisutan pri njegovom upokojenju, on ga je sklopio oči. A za starca Savu sam eto slušao samo, za oca Evstatija iz Preobraženja sam slušao od mog prvog igumana Marka Talanja. Sve divno. Otac Marko govorio da je to bio jedan predivan život sa otcem Evstatijem, da on zaista bio izuzetan duhovnik. A starca Kasijana sam lično poznavao. U stvari, znate kako, ne možete reći da te ljude ni poznajete. On poznaje sve što vidi. Dakle, nije me znao po imenu, kao što nije znao ni stotine takvih drugih poput mene, ali se svakom obraćao kao da smo godinama nekako u nekakvim prijateljskim odnosima. Tako da jednostavno gledate Boži čovjek koji je pričao nam jednom u Studenici, sišla je, bila je tad baš jako zima i on je sišao iz ispostnice dalje u manastir i toliko bilo hladno u crkvi da smo mi Bože prosti jedno čekali samo se služba završena, idemo u konak. Primjer je on pričao blagodatnom daru toplote koji Bog daje ljudima. Pričao kako je on kad je bio dijete, imao 10 godina kad je zahranio svog poslednjeg člana porodice. Jednog od braća, sve ih je pre toga zahranio i u 10 godina ostao sam na svijetu. I onda šta kaže, šta da radi drugo nego se najmi se kod nekog čovjeka tamo da radi, on ga držao tamo, ali kaže surov im bio gospodar i mučio ga dosta, nije ga pazio. On dijete bio. I tako nije imao baš mnogo ni da obuče, ni da pojede. Ali kaže, jednom ga je zvao u lov na večer, da krenu u 4 ujutru, u novembru mjesecu. I kaže, on je onako pričao narodski, kaže, obukao sam aj moj gospodar, ki astronaut, kaže tamo. Kaže, ovu bundu, pa one čizme, preko koljena, pa zavezane nekim kanapima, pa neka ona ruska šapka, kaže, ja u ovom kaputiću, kaže, punom rupa, to je jedino što imao, i onda on kaže da zalegne tu u zemlju, kaže starac, ja sam već vidio svoj kraj. I šta ću, kaže, moram, primio sam se, onda legne na zemlju, tu kao da čekajte zrčeve, i odjednom kaže, odjednom toplota ko da je maj. Kaže, malo ne zaspah, koliko mi je bilo fino i toplo. Kaže, kad onaj moj gospodar poče da se trese, kaže, u dete, kaže, ovdje je mnogo hladno, ajmo mi kuće. Dakle, bio je pun čovjek, potpuno vidite nekoga koji je tako živio u nekoj svojoj punoći. Sasvim zaokružen čovjek. Ali uopšte nije bio tako da kažemo samo u nekoj duhovnoj sferi da ništa ne znamo o savremenom životu. Sjećam se kad sam jednom odlazio iz Studenice pa uzimam blagoslov, a on kaže, čekaj da ti da malo para za put. Ja se onako u sebi nasmijem, rekao, bar vidim koje ćeš ti meni pare da daš, da li tamo prije Drugog rata ili tako, i znaš ti koliko košta taj put. Vjerovali da je dao mi u dinar tačno koliko je koštalo od Studenice do Beograda, i ja to tako sa uživanjem sam potrošio te pare na to da onako zaista sveti starac. On je toliko je nekako bio sav pun te neke blagosti, tako. Znači, životinje smo prilazili, uđe mu zmije pod mantil, onda on vadi napolje, pa je grdi, od mene matero će doći, se greješ tu, sram te bilo, otera u rupu tamo neko. Tako, nekog mrava nije sve da pomjeri na moliteniku dva sata, dok mrav sam nije ustao. I on priča kako on spava i kaže, sve drži ručice spod glave. Kaže, onda je on, ustade i ode. Eto, takav je bio. Pa jednom, kaže, letela muka, kad je išao u gornju ispostnicu, tad je u gornju ispostnici bio otac Rafailo, ovaj koji je poslije izgoreo tamo. I onda su išli jedna liturgije u donju ispostnicu obojica, a druge, sad sam sijan iz donju u gornju, ovaj, tako da svaki medij je bila negdje liturgija. Ali jedno bio sneg do pojasa, kaže, ja onako mator kroz sneg idem, kad je ispred mene vuk? Kaže, ja ti se ovako mator razgnem, pa kakav sad vuk, pa kako ću ja sad da bježim, pa ja sam star, pa ja ne mogu. Kaže, a vidim vuk, kaže, nešto reži. A vidim ja čim on reži, nešto tu nije u redu. Ja se pomolim, čitam oče naš, a vidim vuk maše redom. E, dobro, dobro, kuću, i odem ja. Kakav je bio starski sijan.
Slušalac pita kako naša crkva gleda na bračne parove koji imaju po 10 i više djece, koji žive u materijalnom siromaštvu. Da li je dopustivo imati veliki broj djece, a da pri tome roditelji nemaju novca za normalno izdržavanje? Da li treba osuditi takve roditelje i smatrati ih neodgovornim?
Ma ja bih dao nagradu. Ne za 10, nego za 3 djete bih dao nagradu. Već onda postoji negdje u Srbiji nagradu. Tako. Znate kako je to? Imajte 6 djece, pa će jedno da imaju drugo, jedno je drugom dovoljno. Imate jedno dijete, pa je bijesno. Oće ovo, oće ono i tako dalje, a u stvari ništa nema, samo koci. Što se tiče tih materijalnih sposobnosti. Samo neke mnogočlana porodica, uvijek će biti svega. Jeste teško, ali teško je bilo i u drugim periodima ove naše istorije, pa su nekako ljudi izlazili na kraj i djeca su bila zdrava. Zašto ne bi danas bilo? Baš znam jednoga koji ima 10 djece. Ja ne znam da li bi dobio 11, jedan pilot iz Beograda, Zoran, Bog mu zdravlja, dao i njemu njegove djece. I još mu nije dosta što ima toliko djecu, nego onda ide na bogosloviju pa se brine o jednom našem sa Cetinja bogoslovu, da li tamo ima on dovoljno, pa eto i o njemu brine. Eto, to su pravi pristupi.
Yeah.
Za one naše slušaoce koji su se kasnije uključili, evo podsjećanja da je večeras u našoj emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore vaš i naš gost arhimandrit Luka, iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju. A mi nastavljamo sa pitanjima, oče, u kojoj mjeri odrasle djeca treba da ispunjavaju zahtjeve roditelja u poslušnosti koji žive odvojeno od roditelja, a nijesu oženjeni ili udati. Konkretno kaže da njeni roditelji već neko vrijeme pokušavaju da vrše pritisak na nju da promijeni mjesto boravka da bi im bila bliže, iako imaju već jedno dijete koje živi sa njima.
Pa roditelje treba slušati u svakom slučaju. To nije sad nešto što oni traže od nje da ona uradi nešto protiv i Boga i države i tako nešto, nego ako je traži nešto treba slušati sigurno. U krajnjem slučaju sa velikom pažnjom treba gledati zašto to roditelji govore, to što oni nisu vjenčani u crkvi, to je da kažem njihov problem, ali ipak ih treba slušati.
Da li kandilo koje palimo ispred ikone se može paliti i za zdravlje živih, ali i za pokoj duša mrtvih?
Može, kako da ne. To znači samo namjera da smo ga namijenili za ovo ili za ono.
Da li se za vrijeme čitanja molitava možemo prekrstiti samo na početku i na kraju svih molitava koje čitamo, jer bi nam tako bilo lakše da se skoncentrišemo i udubimo u molitve, a da pritom ne činimo grijeh kada se spomenu Otac, Sin i Duh Sveti, a mi se ne prekrstimo?
Neću da tu praviti nikakva pravila, znate. To je jedan od izraza pobožnosti što se mi prekrstimo u određenom momentu, kada se pomene Oca i Sina i Svetoga Duha. Nije to sad obavezno, dakle onako kako vam je lakše. Čak neki put vidite da je vama lakše se prekrstite, a neki put opet, eto, vi ne morate, tako da ne treba toga praviti nikakvo pravilo.
Kako prepoznati licemjerje, pita naš slušalac?
Pa po dijelima. Vidite kakva je bila riječ, kakva je bilo dijelo, onda prepoznati licemjerje.
da li prije svakog pričašća treba dobiti prvo blagoslov od sveštenika, a zatim se pripremiti za sveto pričašće 7 dana van posta, to jest u periodu koji ne obuhvata neka od 4 velika posta, pa se tek onda pričestiti, pita naš slušalac.
Naša crkva je bila 5 vijekova po Turcima. Nažalost, poslije toga pobožnost je tačno ispitavala to ropstvo po Turcima. Ne samo što je, da kažem, da je nestalo te umne pobožnosti, tako da kažem, dakle, pobožnosti koje je podrazumevala određena znanja, nego je nestalo i liturgijskog života. I kao crkva, za razliku od svih pomesnih crkava, mi smo izgubili nedeljni ciklus bogosluženja. Znači, u srpskom narodu uglavnom je centar bio praznik, a ne nedjelja. U svih drugih naroda to je drugačije. Zato je kod nas izostaje taj nedeljni odlazak u crkvu, za koji sad treba da ubjeđujete ljude da je jako važno da nedeljom ide u crkvu. Dok, recimo, kod Rusa i kod Grka to je potpuno jasno. Kod njih nije nestao taj nedeljni ciklus u kojem se sve vrhuni i sve počinje iz te nedelje. Nedelja je slika vaskrsenja Hristova. I zbog toga je, da to kažem tako, oslabila ta pobožnost i oslabilo je to da mi nedeljom treba da se pričestimo. U svim kanonima pravoslavne crkve govori se o tom nedeljnom pričestivanju. Liturgija se uglavnom služi zbog pričešća vjernih. Liturgija se normalno služi svaki dan, ali to je već jedna druga slika. To je uglavnom po manastirima. Međutim, ove liturgije koje se služe u gradovima, one služe, normalno mi nazivamo, prizivamo i blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha i molimo se i za mir u svijetu, molimo se za nepokolebljivost Sveti Božji crkva, molimo se za blagorastvorenje vazduha, ali se i molimo da prečasne tajne koje primimo, kako se kaže u kanonima, u tekstu, budu nama na osvećenje. Znači, to znači da mi treba da se pričestimo. Normalno da za to postoji priprema. Priprema za primanje Boga živoga mora da bude ozbiljna priprema. Međutim, opet ta priprema ne smije da zameni samo pričešće. Nažalost, u jednom dijelu naše crkve postale su važnije pripreme nego što je samo pričešće. I zato je, pošto je ta priprema jako ozbiljna, zato je pričešće umanjeno i svelo se na to da se narod pričešćuje samo onda kada su zvanični dugi crkveni postovi. Zato što bi to automatski onda isključivalo bilo kakvu bojazan da li je čovjek postio ovoliko ili ovoliko dana. Nigdje, ni u kakvim crkvenim kanonima, kompletno istoriji crkve ne piše da čovjek treba da posti nekoliko dana pred pričešćem, niti se navodi nikakav broj. Ali se kaže da treba da posti srijedom i petkom, to je apostolsko pravilo. I mi znamo da je to tako od početka crkve. Ali recimo znamo i članak našeg patrijarha Pavla Svetoga, koji je izašao prije nekih 20 godina da bi čitav ovu nesuglasicu oko pričešća razjasnio, kad je on po crkvenim kanonima naveo kako to izgleda, da je svaki hrišćanin dužan, pravoslavni hrišćanin, da posti 4 velika posta koje crkva posti i da posti srijedu i petak tokom cele godine, osim kad su razrešeni postoji, i da je kao član crkve u tom slučaju sposoban i prizvan da se pričesti svake nedelje. To što je to otišlo od nas, nama nije nikakvo opravdanje. Jedan dio crkve se sad već vratio tome, ne time, tako da kažem, ni podaštavajući ni post, ni svetu tajnu pričešća, već celosnije uranjajući svetu tu dubinsku tajnu. Mnogo je bogatiji duhovni život onog momenta kad ste vi svakog trenutka u prisustvu Gospoda, osim kad od onoga kada recimo
živite kako živite, pa onda dođu ti postovi u kojima se treba promijeniti, kao da ceo naš život nije promjena, pa se odjednom sad mi nešto saobražavamo te tome šta se u crkvi dešava i onda možemo da se pričestimo. To je zaista nekako, tako kažem, minimalizacija ovog našeg duhovnog života. U ranoj crkvi, ko se ne pričesti 5 nedelja, mora da da odgovor pred episkopom zašto se tih 5 nedelja nije pričestio. Danas, nažalost, u dijelu crkve morate da date odgovor zašto se pričestujete 5 nedelja uzastopce. To nije dobra praksa. Istinski duhovni život zaista mora da bude saobrazan sa crkvenim kanonima. Ali celokupna istorija crkve i crkveni kanoni svedoče baš ovo. Da se u pričešću vrhuni naš život i da bez neprestanog pričešća mi zaista ne možemo duhovno da živimo. Dakle, to što je bilo, da kažem, opadanje vjere u našem narodu, da se ne desi da neko proglasi za pravilo da se pričešćuju 4 ili 1 put godišnje, to su zaista neke minimalizacije hrišćanskog života. Čovjek zaista ne može da dijeli carstvo na 2 dijela, da služi malo Bogu, a malo da služi, da ne kažem, mamonu ili duhu ovoga svijeta, pa da malo bude hrišćan, ne bude. Hrišćanin se mora biti od jutra do mraka i u snu i neprestano. I zaista onda, ako čovjek zaista cijelim srcem prilazi Gospodu, ne govorim sad ovo samo za monahe, to je obaveza svakoga hrišćanina, onda zaista nema nikakvog razloga da se on i ne pričesti, jer se to pričešti zbog njega obavlja. Ne obavlja se zato se sveštenik sam pričesti oltaru, u krajem slučaju i njegov život je jako diskutabilan što se toga tiče, da li je on baš pripreman onako kako se ovi drugi pripremaju, a on bi trebao da bude pripremljeniji od svih. Prema tome, pričešće služi za sve, radi osvećenja, radi obogotvorenja, ali toga da postanemo pričasnici onih nebesnih tajni koje je Gospod pripremio za nas, nije ih pripremio za nekoga drugoga. I nije ih pripremio da se ustežemo od njih, a da se i time sredstveno ustežemo i od istinskog i duhovnog i potpunog hrišćanskog života. Pripremio nam je to da budemo jedno s njim, da se radujemo njemu i da on postane krvotok našeg duhovnog organizma kojim ćemo gledati i s kojim ćemo biti jedno.
Da li smo danas svjedoci posvjetovnjačenja bogoslovlja što prijeti posvjetovnjačenju i same crkve, i da malo ovo pojasnite, zamolio je naš slušalac.
Pa nije to samo danas. To posvjetovnjačenje bogoslovlja je stalno neko iskušenje u bogoslovlju, s tim što zadnjih 2 vijeka mi imamo prvi put definisano kabinetsko bogoslovlje. Dakle, ono bogoslovlje koje nije nastalo u muci i trudu i radu na sebi, već koje je, eto tako da kažemo, ex katedra bogoslovlje smišljeno, ljudska mudrost razmišljena, koje zaista daje neki put i fantastične rezultate, to ne može čovjek da porekne. Ima izvanrednih bogoslova koji su potpuno, mislim, nikad nisu vidjeli ništa od tog velikog hrišćanskog podviga i ne možemo reći da su boravili po pećinama i pustinjama i da su tamo sticali med bogopoznanja kroz pelen samopoznanja, nego su, eto tako, primjerima drugih i spisima drugih došli do nekih svojih zaključaka. Neki put su ti zaključci odlični. Međutim, oni mogu da pređu u to što se naziva posvetovnjačenje bogoslovlja, ali su isto tako prelazili i ranije. Protestantizam je u krajnjem slučaju, on je baš to. Znači, da se Hristos svede na meru čovjeka, i to koliko god čovjek pada dolje, onda i Hristo teraju dolje zajedno s njim, da jer on kao mjerilo mora da bude tu. Tako je, onda Hrista tjeraju isto tako
bolje kako sami idu. Ali ne možemo gledati današnju sliku bogoslovlja kao nešto što se nešto narošto posle odalo tim u tom svetskom, zato što kažem, toga ima u svakoj prosi. Ima recimo i fantastičnih primjera u novije vreme bogoslova koji zaista postoje ono što zove naziva temelj crkve. Jedan od njih je recimo Dimitrije Staniloje, koji, da kažemo, nije bio podvižnik u onom klasičnom smislu riječi, da je kao Jovan Damaskin, recimo, pa da je stvar dogmata, ali zaista čiji tekstovi mnogo pomažu crkvi. Ima mnogo drugih njih, Panajotis Hristu, recimo Trembela, svi ovi ostali. Tako da to akademsko bogoslovlje, eto, i ono je neki prinos svoje ovoj našoj tajni. Pa znate, svako daje prema svojim moćima. Normalno da bi jedan Manzaridis ili bilo ko drugi da je imao moći Svetog Vasilija Velikog pisao takve tekstove, ali on, ono što mu je Bog dao, on piše, pa i mislim da treba da se radujemo i njegovom prinosu.
Zašto Gospoda našeg Isusa Hrista nazivamo novim Adamom, a Bogorodicu novom Evom?
Pa Adam je bio zamišljen kao kruna Božjeg stvaranja i ostvaren, kada je slučaj takav, dok nije pao. I njegov pad je prouzrokovao, koliko i ovo sve što nam se dešava svih ovih hiljada godina, a toliko i potrebu za novim Adamom, dakle jednim Adamom, čovjekom bez grijeha, jednim koji će biti onaj pravi, potpuni čovjek. I to je bio samo Hristos u svom silasku i svojih nadnebesnih visina u ljudsku prirodu, da je iznutra ozdravi, da je usmeri ka Bogu, da izvuče tog ponora. A presta Bogorodica se naziva novom Evom, jer Eva rađa, ali Eva rađa, vidimo, prvu dvojicu koju je rodila, jedan je ubio drugog, Kain ubio Avelja. A majka Božja rađa, ali rađa tog novog Adama, rađa za vječnost, i ona je, tako da kažem, opravdanje stvaranja roda ljudskog, i zato se naziva novom Evom.
Zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi? Ako vidimo patnju drugoga, a pomislimo hvala ti Bože što mi ne prolazimo kroz to, onda smo kao fariseji, daleko smo od Hrista. Ako pak uzmemo na sebe da rješavamo tuđe nevolje, uzimamo na sebe nešto za što nismo pozvani, ali ako samo mislimo na sebi, ne obraćamo pažnju na druge, onda padamo u samoljublje. Kaže slušateljka i pita koji je pravoslavni odgovor na ovo pitanje.
Pa znate, dobro ste vi počeli. Zašto nam Bog daje da vidimo patnje drugih ljudi? Ima ljudi pa i ne vide te patnje. Znači, samim tim što već vidimo patnje drugih ljudi, već znači da imamo ipak nekakvo duhovno oko. Jer ume gorca da bude tako da se te patnje zaista ne vide. Evo, kao što sam ispričao o ovome nacističkom oficiru, da čovjek šalje ljudi na pogubljenje i pita ih da li grupa srca. Mislim, eto, uopšte ne gledaju kao ljude. Ne vidi ljudsku patnju. Da nema te ljudske patnje, mislim, u našem životu, jednostavno ne bismo mi mogli da budemo to što jesmo. Naš bi život prešao u sferu nekakve pozorišne melodrame u kojoj nema ničega. A drugo, ako nas zadesi patnje u životu, moći ćemo da se krepimo time što, eto, i naša braća pate, kao što kažu u pjesmi Kreće se lagao Francuska, polazim tužan, bolestan, pomislim, evo Bože, nisam sam. Međutim, po
otprilike po meri viđenja patnje bližnjega mi imamo neko svoje mjesto pred Bogom, koliko možemo mi da osjetimo tu patnju. Za starca Pajsija, evo, izašla je i knjiga pod tim imenom Kad tuđi bol postane svoj. On je bio zaista nebeski čovjek i to se, eto, pokazuje između ostalog i time što je zaista nije bilo muke na svijetu da on nije osjetio veću nego svoju ličnu muku.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o prvosveštenicima koji se spominju u Svetom pismu i pita da li je to bio čin.
Pa jeste bio čin, to je bio prvi među sveštenika, što mu ime govori. Bio je takav u jevrejskom narodu, starešina sinagoge. Tim prvosveštenicima nazivamo prvog, nazivamo Arona, Mojsijevog brata. Oni za čije vrijeme ustanovljenja prinošenje žrtve i poslije to ide sledstveno do vremena kad je Hristos bio na zemlji, kada su ti judejski prosvještenici praktično bili oni koji su ga osudili na smrt. I međutim u Novozavetnoj crkvi također imamo prosvještenike, to su episkopi crkve, koji se na to starozavetno sveštenstvo nadovezuju. Oni su njegovo ispunjenje u Hristu, ali u samoj suštini to samo znači, eto, prvi među tim koji prinose žrtvu, prvi među sveštenicima.
Slušateljka pita kako bi mi Mirjani u svijetu mogli praktikovati Isusovu molitvu.
Pa morate da krenete. Bez tog kretanja nema ništa. Samo razmišljanje o Isusovoj molitvi zaista može reći čovjek tako da postane izvan toga. Ali krenite se tim slobodno. Starac Josip Pilat je jednom rekao, kaže, mnogi danas neće da pokušavaju se Isusovom molitvom, kaže, strahujući da će biti prelašćeni. Kaže, kao da već tom samo mislju nisu prelašćeni. Prema tome, slobodno krenite s tim, se i svojom molitvom. Normalno, ako dođe do nekakvog celosnijeg, tu zaista treba potražiti savjet nekog starijeg, nekog koji je prošao taj put. Dakle, ako već krene zaista u udubljivanje u Isusovu molitvu, udubljivanje sebe i tajne Božje, ali ovako dok radite na poslu, dok govorite kad možete naglas, kad ne možete, onda u sebi nabavite neku brojanicu, najbolje onu od 33 krugu malu, one su tako i male, mogu je to beskonačno se vrte, pa dok idete ulicom i tako, obogatite sebe Isusovom molitvom.
Zahtijevali ste ti hrišćanski život krajnju hrabrost i stupanja protiv većine, protiv običaja i tradicije ovoga svijeta koji preslušali su?
Pa ne zato što bi sad istupali. Znate, mislim, naše je da tvorimo Božje zapovesti. Ako ovaj svijet krene da gaze i Božje zapovesti, onda možemo da istupimo, tako kažem. A inače treba da se molimo za ovaj svijet, da ponesemo njegov bol i muku, da dopunimo mjeru stradanja Hristu, to što kaže apostol.
Da li na Svetoj Gori postoje starci kao što je starac Josif Isihasta i starac Pajsije, starac Porfirije?
Gospod neće nikad ostaviti crkvu svoju bez svjedoka. Ovo su veliki svjedoci. Tako da sigurno ih ima. Zato ne moraju oni svi da budu ljudima objavljeni. Možda ima i većih, i to mnogo većih. Ali, eto, Bog zna koga će nam poslati i koga će poslati da praktično ostavi svoj podvik u samoći da bi pomogao ljudima. Starac Pajs je bio jedan od tih. Starac Josip Pilat je rijetko kad uživo pomagao, uglavnom svojim pismima. jer je on samoću, tu samoću sam s Bogom cijenio više od svega. A opet ne možemo reći da je veći starca Pajsija, ali eto, jedan na jedan, drugi na drugi način, ali pomažu današnjim pravoslavnim hrišćanima.
Na liturgiji se molimo za oglašene. Ko su oglašeni i zašto se molimo za njih, pita slušalac.
Oglašeni su oni koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja. To je disciplina koja je postala u ranoj crkvi i koja danas praktično više ne postoji. Po neki put, eto tako, sjetimo se da postoji još nekršteni ljudi koji su u godinama, dakle nisu djeca, pa povremeno je to pomjesne crkve iznesu ove koji su bili pod komunističkim člimima, iznesu neke odluke da treba da se prođe kroz određeni period katehizacije, dakle učenja o vjeri, kao što je naša pomjesna srpska crkva to donila, da taj period treba da traje 3 mjeseca. Tada bi se oni koji se pripremaju za krštenje uputili u tajne vjere, da bi onda svjesno pristupili tom svetom činu. Oglašeni su ostavili na liturgiji samo do polovine, da ta koja se i naziva liturgija riječi, prvi dio liturgije, i tu su izlazili. Zato se džakon obraća 3 puta, oglašeni, iziđite, niko od oglašenih da ne ostane. I kad on izađe, onda kaže, a vi koji ste vjerni, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Tako da je najsvetiji prinos prinošen samo u prisustvu oni koji su kršteni, koji su vjerni. Danas tog izlaženja iz crkve, ja mislim da nigde i nema više. Neki što se pripremaju da sveto krštenje ipak ostaje do kraja liturgije gledaju. Ali, ja kažem, u ranoj crkvi bila je to jedna posebna disciplina. U današnjoj liturgiji ona je jedan dio koji bi mogao i da se izostavi iz liturgije u onom momentu kada nema tih koji nisu kršteni u crkvi, a to je praktično u tim slučajima baš to slučaj. Međutim, evo, mudro naš mitropolit baš kaže, a koliko ima tih oglašenih koji sjede po kućama, mi treba da se molimo za njih. I eto, mi se molimo, pominjamo ih. Dakle, nije samo neki arhaični ostatak ranih liturgija, nego jednostavno živa molitva za oni koji treba da se prisjedini crkvi.
Da li su prvi ljudi imali ikakvu predstavu o smrti i prije hrišćanja?
Imali su samo toliko koliko im je Bog rekao, ako budete jeli od ovoga ploda, umrećete. Šta je to umrećete, mi danas ne možemo da znamo da li su oni znali. Ali sigurno je da onaj ko je bio u prisustvu Boga živoga, kao što su mi dvoje bili, Adam i Eva, je teško mogao da razmišlja o nebiću, u silasku, neko nepostojanje i u svijetu duhova, razdvajanju duha i tijela, duše i tijela. Tako da eto, vrlo su jasno dobili tu svjesnu momenta kada su zgriješili.
Kako razlikovati u hrišćanstvu iskrena čuda od onih od kojih se želi napraviti senzacionalizam?
Pa nema tih mnogo tih senzacionalnih čuda, znači, a ako sa nekih čuda pravi se senzacionalizam, a jesu čuda, onda treba mudro odvojiti na stranu tu senzaciju i na nju ne obraćati pažnju, gledati pažnju na pravo čudo. Tako da čućete, recimo, mnogo puta da se i u svjetovnim novinama, ovim dnevnim, ne kažem bulevarskim, da se tu pojavljuje da je neka ikona promjer otočila, da se nešto desilo, ali zaista ne treba to, tu treba odvojiti na stranu to što znamo kakve su to novine i šta one sve misle, ali da čudo da se dogodilo, dogodilo se.
Da li je današnja otuđenost među ljudima posljedica u stvari bogootuđenosti ili civilizacijskih tokova?
Pa ja mislim da su i ti civilizacijski tokovi posljedica bogootuđenosti. U krajem slučaju sve se svodi na to. Ljudi su usamljeni jer su otuđeni prije svega od Boga. Kad bi bili sa Bogom, sve bi se sredilo.
Evo i posljednjeg pitanja za večera, Soče, šta se dešava sa ljudima koji nikada ne upoznaju pravoslavnu vjeru? Naprimjer, neka plemena ili narodi koji žive u Aziji i Africi, ti ljudi se nikada nijesu pričestili, postili. Ako je Gospod rekao da bez pričešća nema vječnog života, da li to znači da se oni neće spasiti? Da li je dovoljno samo da žive po ljudskim zakonima i da ih se pridržavaju, pita slušalac.
Odgovorit ću, ja se nadam da mi moj mitropolit neće zamjeriti sa jednom njegovom pripicom. Zaista to, koliko je čovječanstvo, koliko milijardi ljudi, i sad normalno mi znamo samo da prava vjera spasava, ali opet ne moguće zamisliti da će recimo današnjih 6 ili 7 milijardi ljudi, od kojih nema ni 300 milijuna pravoslavnih, se ostalo kuvati u paklu i da Bog stvara za to da bi se oni kuvali u paklu, jer je očigledno da je Bog znao u kojem će se oni narodi roditi, pa ako su se rodili tamo negdje na Sumatri ili na Burmi ili u Bangkoku, da imaju vrlo slabe izglede da ikad postanu pravoslavni, pogotovo da ne kažu po nekim selima tamo u Indiji ili tako, da će se njima po nekom drugom aršinu mjeriti. E tako su jednom našeg mitropolita pitali ovi revitelji pravoslavljan, nazovi revitelji, da li će se katolici spasiti. A sa očitom željom u pitanju da se ne spasu. I onda je on rekao ovako, kaže da je bio skoro kod biskupa jednog tu koji je u Crnoj Gori, pozvao na neku svečanost svoju i tu je bilo raznih predstava, igre, pjesme, recitacije, između ostalo kaže neki hor nekih malih djevojčica i ima tu neka mala Marija koja je pjeva svoju pjesmu Bogorodici. I kaže mitropolit, i gledam ja anđel, a mislim se u koji ćošak pakla da je smestio. Eto to je to.
Bilo je ovo posljednje pitanje za večeras, Soče Luka, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama, živi bili, neki sretan nastavak posta i božićni praznici.
Oče Luka, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras, ostalo je još da vam zahvalimo što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama, živi bili, neki sretan nastavak posta i božićni praznici.